Bekleyer Adaletlik Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler, bu 2012-nji ýylyň 21-nji awgusty hepdäniň seşenbigini. Habarlar günelegi gödetim programmalarymyzdan üzülen bir sagatlyk gepleşigimizde diqqatyňyzy hödürleýär. Odaly bilen günüň habarlaryny eňleň. Mikrofon öňünde Merdan Tarif.
Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler, başda habarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Türkmenistan'da ikinci parti dörüdüldü. Türkiye'de ulo partlamasında ölenlerin sana ağzından 9 adımı yetti. Afganistan'da raket hücumunda Amerika'nın harbi yolbaşçısının uçarı uruldu. Şimdi şuvi beylek havarların doğrulak mazmunu. Şuwun Türkmenistanyň Senaatçylar we Telekiçiler Partiýasy döredildi. Şuwun Aşgabatda geçirilen gurultoyda partiýanyň düzgün namysy da kabul edildi. Resmi mitbagatyň berýän maglumatyna görä, gurultoýa 300 töwereg adam gatnaşypdyr. Onda partiýanyň merkezi geňeşiniň agzalary we başlygy saýlandy. Şeýle-de programmasy tasdiklandy diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy maglumat berýär. Mundanyň ýurtda ýeke tek resmi siýasy partiýa, ýagny Türkmenistanyň Demokratik Partiýasy bardy. Bu partiýa 1991-nji ýylda döredilipdi. Türkiýanyň günortasyndaky Gaziantep şäherinde amala aşyrylan ulo partlamasynda ölenleriň sany azyndan 9 adamy ýetdi. Türkiýanyň premier-ministriniň ornunbasary Besir Atalaýyň beren maglumatyna görä, ölenleriň arasynda 4 çağa hem bar. Mundan ozal ölenleriň sany 8 diýilip berilipdi. Emma partlamada şike salan bir gyz yaralary sebäpli keserhanada ýogyldy. Ulo partlamasynda 70 töwereg adam yaralandy. Olaryň 4-üsiniň ýagdaýy agyr bolmagyna galýar. Türk resmi ýerler partlamany Kurdistan işçiler partiýasynyň ýagny PKK-nyň söwüşçilerinin amala aşyrandygyny çaklaýarlar. Partlama polisiýanyň idarasynda goly amala aşyryldy. Onuň netijesinde ençeme uloq şol sanda bir şäher awtobusy hem odaldy. Kurdistan işçiler partiýasynyň degişli web saýtynda ýerleşdirilen maglumatda bu hüjüme toparyň iltisiniň ýokdugyny ýetirýär. Afganistanda uçur bazasına edilen raketi hücumunda Amerikanın yukarı dereceli harbi vekili General Martin Dempsey'nin uçuruna zeper etti. Resmilerin mağlumatına göre hücumun amala aşırılan vaxtı Amerikanın birlikte akser kerdeler sahabının başlısını General Martin Dempsey uçurun bortunda değerleken ve ona hiç ilişkis yetmeyendir. Hazır Martin Dempsey'nin kavala sapır ediyar. Afganistanda akalkar güçlerinin metbuot vekili General Gunter Katz şuğun ziele çıkış etti.
Two rounds impacted at Bagram airfield last night and the shrapnel of one of those
rounds. Ötün akşam Bagram uçur bazasının iki tapır raketi hücumi amala aşırıldı. Oların birinde halkarı güçlerin vertolyotunu ve Afganistan'ı sapır eden General Dempsey'nin S-17 uçuruna zeper etti. Hücum vakti General Dempsey öz otağındadı. Ona hiç ki ilişkis yetmedi, deyip General Gunter Katz belledi. Taliban hareketinin metbuot vekili Zabiullah Mujahid bu hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Orsette nävilli hakerler ayal yıllardan düzülen Pussyright Punk toparının ağzalarını türmeti soğuluğunu hükümeden Suud'un web saytına hücum ettiler. Hakerler Moskva'nın Hamu Uçinski Suud'un web sahipasında Pussyright toparının ağzalarını gulduyan yazgıları ve Balgariyalı sazanda Aziz'in hem aydımını yerleştirdiler. Hamu Uçinski Suud'un metbuot vekili özlerinin web sahipasına hücumun edilendiğini tasdikladı. Geçen anını unu Suud Pussyright toparının ağzalarını dini yigrenji esaslanýan huligançylykda günäli tapyp, olary 2 ýyl türmet zorlugyna hökm edipdi. Gürgistanda öz egindis esker ýoldaşlaryny we bir ofitseriň aýalyny öldürmekde guman edilen gümrükçi esker atylyp öldürildi. Gürgistanyň gümrük edarasynyň berýän maglumatyna görä, gaçgyk esker seşenbi güni Kazakstan bilen serhetde ýerleşen Issyk-Kul regionundan tapylypdyr. Ol ýaragly garşylyk görkezenden soň atylyp öldürildi. Diýilip maglumatyny ýetirýär. Dün serhet birikmesine edilen hücumda 4 esker ve bir ofitserin ayağı öldürülüptü. Resmiler hücumun nemi sebepten amala aşırılındığı vardı. Hazırlıkçı hiç ili mağlumat vermediler. Bu vaka boyunca derine devam ediyor. Ethiopia'nın Premier Ministri Meles Zenawi 57 yaşında ağrıdan çıktı. Devlet televizyonunun veren maklumatına göre Meles Düşenbi günü gişli kesilhanada becerilen mahalli yoğulupdır. Ol İyul ayında kesilhana yerleştirilipdi. Sondan beri onun sağlık yağdayı vardı. Köpçülüğü hiç ili maklumat berilmendi. Meles yurdun ozorki lideri Mengistu Haile Mariam 1991 yılda hakimiyetten ayrılalı veri yurda baş tutunluk edip gelerdi. Devlet televizyonu yurdun premier ministerinin orunbasarı ve dasarışları ministeri Haile Mariam Dasilgan'ın premier ministerin vizipesini yerine yitirecektiğini meyelim etti. Dağıstan'ın Tsuntay Travı'nın bağırlı gözükçülük nokuduna hücum edilendi, bir ors esgeri öldü. Qadırlı dinleyiciler siz günün mühma varlarının kəbirleri bilen gün eferde tanış oldunuz.